гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
новы выбух у Віцебску праз два дні пасля адстаўкі шэфа КДБ. Зянона Пазняка цытуюць Лукашэнка і Гайдукевіч. Рэдактар часопісу «Арфэ» Валер Булгакаў выехаў з Беларусі. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіна, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты віталі стварэнне сірыйскай нацыянальнай кааліцыі апазіцыі рэвалюцыйных сілаў, новага каардынацыйнага органу, які аб'яднаў сірыйскую апазіцыю. У заяве намесніка дзяржсакратара ЗША Марка Тоўнера гаворыцца, што Вашынгтон будзе падтрымліваць нацыянальную кааліцыю ў яе імкненні пакласці канец рэжыму Башара Асада дзеля мірнай і дэмакратычнай будучыні Сірыі. Розныя сірыйскія апазіцыйныя групоўкі дамовіліся аб супрацоўніцтве на конференции у столицы Катару Досі. Чекается, что новая организация обвестит себя законным представником сирийского народу и сформует переходный урад, который может быть признаны Лигой арабских держав и Заходом, что отмывляют легитимность режиму президента Башара Асада. И уже сегодня Рада держав Персидской затоки обвестила, что шесть ее сябров вырешили признать национальную коалицию сирийской оппозиции у якасці законнага прадстаўніка сірыйскага народу. У раду дзяржаваў Персідскай затокі ўваходзяць Саудаўская Арабія, Бахрэйн, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Аман, Катар і Кувейт. Парламент Грэцыі ў ноч на панядзелак ухваліў бюджэт краіны на 2013 год і тым самым выканаў патрабаванні, неабходныя для атрымання чарговага траншу міжнароднай фінансавай дапамогі памерам 31,5 мільярда еўра. Загаласавалі 153 дэпутаты з 300. Бюджэт прадугледжвае істотнае скарачэнне дэфіцыту коштам рэзка скарачэння выдаткаў, у тым ліку на сацыяльныя патрэбы і павышэнне падаткаў. Апазіцыя выступае рэзка супраць гэтых захадаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Лібіі ў панядзелак пачаўся суд над Багдадзі Аль-Махмудзі, апошнім прэм'ер-міністрам ураду, забіта летась дыктатарам Муамара Кадафі. Пасяджэнне доўжылася 10 хвіліну, пасля чаго было адкладзена да 10 снежня паводле хадайніцтва адначаснай прокурораў і абароны. У верасні летась былы прэм'ер збег у суседні Туніс, аднак быў экстрадаваны ў Лібію ў чэрвені, нягледзячы на шматлікія папярэджанні праваабарончых групаў, што на радзіме яго хутчэй за ўсё пакараюць смерцю. Некаторы час таму Аль-Махмудзі здолеў звярнуцца да журналістаў, якія наведалі турму, дзе ён знаходзіцца, і заявіў аб сваёй невінаватасці і гатовасці паўстаць перад любым адкрытым і сумленным судом. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фох Расмусен заявіў, што паўночна-атлантычны звяз зробіць усё неабходнае для абароны Турэччыны, якая з'яўляецца сябрам альянсу. Анкара выказвае заклапочанасць захаваннем бяспекі ўздоўж мяжы з суседняй Сырыяй на паўднёвым усходзе Турэччыны, дзе ўрадавыя сілы адначасна вядуць барацьбу з курдскімі баевікамі. На пасяджэнні парламенцкай асамблеі НАТО, якое адбылося ў панядзелак у Празе, Расмусен падкрэсліў, што ваенна-палітычная арганізацыя, якую ён ачольвае, мае ўжо распрацаваныя планы абароны Турэччыны. На хвалі Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных